Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ikaze mu kiganiro muri Isanga cuno munsi mwategure mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nini na hazwe kino kiganiro mushaka kandi kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio atuvewa akaburungu com Facebook, YouTube, Instagram na X na honi VOA radio yacu. Turi muri studio yindwi
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abahinga mu vy'ubuganga bagabisha ku biharuro vy'ingwara ya kanseri y'ibere ibandanya kwiyongera cyane mu bagore ariko no mu bagabo. Ishami rya ONU ryitahamagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo rivuga ko muri Afurika bandura iyo kanseri biyongera ibice 20% ku mwaka. Abo yahitanye muri rusange mu mwaka wa 2022 ni miliyoni z'ababa 10 hazogera mu 2050. Abayanduye ku isi yose bageze ku miliyoni 365.5 niko OMS bivuga. Mu Burundi ishamwe uzima ryahora mu masekeze yo guhimiriza ivyo kanseri nabyo rivuga ko ryasanze abantu bashata amakuru bayifise ko. Twatumiye rero muganga Tanya Gahama Ineza atwara ishirahamwe uzima ari ngaha mu rugendo rw'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tukumwe Washington DC muri studio yindwi. Muganga Tanya, ikaze ku ishuri rya Amerika kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Murakoze cyane ku butumire.
Ego, mbona Washington DC gufashe neza, usa neza.
Murakoze.
Uri mu rugendo rw'akazi ngaha anye, wahamaze igihe kingana gute?
Ndahamaze indwi. Ego, ndahamaze indwi ngaha anye mu bintu bitandukanye by'amanama, mu conference yo kungurana ubumenyi ibintu byerekeye amagara y'abantu.
Nubwo ubumenyi nyine twagusabye kugira ngo uze kutuyagira ko cane cane dushimikira cane ku gihugu cy'u Burundi n'ico ukoreramwe ariko n'ivyo mu karere hari ico yiziko. Uri umukuru w'ishirahamwe uzima, reka dutangure kuko tuzakuvugisha no munsi nka muganga n'ivyo ariko turakuvugisha nk'umukuru w'ishirahamwe uzima uri no mu baritanguje. Ishamwe uzima ni iki, ryatanguye ryari, rifise intumbero nyabake?
Murakoze. Ishamwe uzima ni ishamwe ry'abaganga association. Ikintu mu byo dukora harimo mu kwigisha ku byerekeye amagara y'abantu, no kuvuga ni gute umuntu yomenya byinshi ku byerekeye amagara yiwe, kuko hariho byinshi, hari ingwara nyinshi abantu bagwara bivuye ku kutamenya. Rero bigatuma umuntu asinzikara ateba kwivuza canke atamenya uko ari bwitware mu gihe agwaye. Rero kimwe mu byo dukora harimo kwigisha ku magara y'abantu, harimo kugirisha ibiganiro ku maradiyo byo kuvuga ku bintu bitandukanye by'amagara y'abantu, duhereye ku bintu fatiro bisanzwe ariko mu nyuma tukagera no kubyisununuye ahumvuze nko mu bintu vyimfatiro. Ni ukuvuga nti mbega kuko abaganga bamwe ariko bavuga ngo abantu bakwiye kunywa amazi, umva hari giye bavuga kenshi ariko ku muntu ageze kimvira ati ngiye babivuze uko bisigura iki mbega uko hari giye batubwira ngo kugabanya amavuta mbega inzoga zigira ingaruka mbi gute ku mubiri kuko iyo umuntu amaze gutahura araheza kigira ingingo byoroshye kurusha uko ubuye kukurikiza ibyo bakubwiye ariko utazi impamvu kuko nico gituma tugira ibiganiro bijanye na no kumenyekanisha kugira umuntu atahure amagara yiwe ariko ntituhereza kwivyo bitobito ari byo ngiye tuja mu ngwara mu buryo byimbitse nka karorero ni nkugisha kubereza rekeye kanseri yibere twatangiye kugira ama campagne bavuga amasekeza yo kwigisha ibyerekeye kanseri yibere guhera mu 2019 kuko ingwara ya kanseri yibere ni ingwara uburyo bwo kwigwanya ni kuyimenya nubwo burahantu hari uburyo bwo kwivuza bwisununuye buteye imbere byama bigaruka yuko umuntu ategerezwa kubazi kwiyumviriza no kugira ashobore kuja kwisuzumisha rero ibyo biri mu byo bimwe mvuze dukora kugira ngo abantu bave mu kutamenya bamenye inyifato ibereye bugira kugira bashobore kubungabunga amagara yabo hakubaja kwivuza umuntu yamaze gusinzikara ugasanga bigutwaye uburyo bwinshi bigutwaye n'umwanya mwinshi ariko hari uburyo wari gushobora kwitwara ukagira amagara
meza twaca tugaruka kuri ivyo vyigyosekeza ariko imbere yaho uzima irihe iri mu gisagara cha Bujumbura igitegiriyo nahandi muri hehe neza
tukorera muri kino gihe dukorera Bujumbura ariko turizera yuko Imana idushoboje tuzoshobora kwagura ibikorwa vyacu tugashobora gushika no muzindi ntara.
Nuko rero uti mu 2019 muri buzima muratanguye amasekeza ya kansere yo mwibere. Kuki amasekeza kansere yo mwibere apana izindi kansere? Hari cabatumye gutumbera ico gisata gusumba?
Ego kwisi yose hariho amasekeza aba mu kwezi kw'icumi bita October Rose canke Pink October ayo yatanguye mu 1985 aho ibihugu bitandukanye uko kwezi kose baguhebera kwigisha kuvyerekeye kanseri y'ibere mu bihugu bitandukanye hano muri Amerika canke mu bihugu by'Iburayi hariho barakora ayo ma kampanye ya masekeza kandi bikaba naboneka abantu batandukanye bakabivuga ku maradiyo mu abantu babahanzi abastar bakashiramo inkomezi bakabivuga utukabona nko muri uku no kwezi guheze hariho hantu henshi ku isi hari ba ibimwe mu mamunimo ahantu mu bibanza bikomakoma ivyo mu bisagara bari bashizeho amatara asa na rose kugira berekane koko uko kwezi gutanguye bakabivuga rero umva kwaheze imyaka myinshi hafi 40 ku mwaka uzaza ari 40 ibyo bintu bikorwa mu bihugu bitandukanye ku isi ariko mu Burundi nta byari bihari nta kwigisha ku byerekeye kanseri y'ibere byari bihari hama turaheze turavuga ati kumbure kutwonatwe twobitangura kuko kanseri ibe hari itandukanye n'izindi ngwara nuko ari kansere igwanywa mu kuyimenya kuko hari handi ma kansere uburyo bwo kwigwanya ari kwipimisha hari n'abantu benshi bora batubaza ngo muri mu gihe cyo kwipimisha kanseri ibere hama ngo no kwipimisha iza hehe umucango je kwipimisha hehe kandi ubundi ni wowe nyine wipima aho rero niho twavuze ati reka twigisha abandi reka natwe ntidusigare inyuma twifatanye hamwe n'abandi nkuko abandi babikora ku isi hama tutangure kwigisha ibyerekeye kanseri y'ibere akaba ari uko twagiye gutangura
amasekeza mwayakoze kuva muri 2009 ashimikira muzahe ntara haraho muja gusumba handi nimbaraho muja gusumba handi hari gituma muhaja gusumba handi
amasekeza yacu cyane cyane abera mu ntara ya mu gisagara cya Bujumbura kubera ariho dushobora gushika niho uburyo bwacu budushoboza gushika hari igihe usanga turonse nk'ubutumire bw'amashirahamwe yandi akorera hagati mu gihugu tugashobora kugenda ariko aho igikorwa twe tukigejeje uburyo bwacu butwemerera kuja mu gisagara cya Bujumbura turifuza kuzoshikira kure kuko urumva kanseri ntaho idashika no mu hagati mu gihugu irashikayo turizeye yuko uko imitsi zo ziragenda dushobora kuronka uburyo tugashobora gushikira abantu benshi bashoboka mukurindira kuko buryo tuburonka hari gihe cyo twikora ku buryo ungurukana bumenyi internet cyane tukikora ku buryo bwa radio aho tugira nk'ikiganiro nk'ubu muri kuno kwezi kw'icumi guheze buri kwa gatatu kwa dusa ikiganiro ku radio ataka indi tuvuga atari kanseri y'ibere kugira ngo na wa muntu kumbure atari mu gisagara cha Bujumbura ayo makuru nawe ashobora kumushikira yaba ari ku radio canke kuvuka ngurukana bumenyi canke kuri social media kugira nabo babimenye ariko turifuza yuko twoshobora gushikira umuntu ari we wese ahantu hose yo bari kugira ngo iyo nkuru ishikire abantu
bose uratubwira uko mwasanze bimeze mu Burundi ariko nabivuze nsasira kino kiganiro ku isi ibiharuro EMS itanga uko vyifasha umuntu abira bavuga ati abantu bangana gutya muri 2050 bazafise yo kanseri ni benshi cyane nka muganga uko vyifashe ku isi hose bimeze gute ubivuga ku iki kwisa tugezemo
ishamwe mpuze makungu ikwikirana amagara y'abantu uno musivuga ko umukenyezi umwe kuri 12 azogwara kanseri y'ibere mu gihe muzi ashogwara kanseri y'ibere mu zino bwiwe umugore kuri 12 umva ico ni giharuro kinini yewe yumviriye abagore 12 umuntu ashobora kubazi muzima bwiwe urumva ko ari giharuro kiri imbere ariko ico giharuro kiza kirahinduka bivanye n'ibihugu nk'akarorero hano muri Amerika ni umugore umwe kuri 8 umugore umwe kuri 8 se kuvuga yuko hano muri Amerika ari bo bagwara kurusha abandi bose ahubwo bivuga ngo baripimisha rero uko umuntu yipimisha niko iyo ngwara itora kuko hari n'abantu bakunda kutubaza ngo kera ngo mu Burundi nta makanseri yari ahari oya nibaza ko atari yari ahari ahubwo nibaza yuko byashoboka yuko ashobora kuba atari ahari nivyo ariko ahanini nibaza ko biva nuko abantu ntibayapima ugasanga umuntu aragwaye ingwara iramuhitanye mugabo ntibiri mu biharuro rero umuntu kera uba hariho bavyi biharuro kubona imingi biharuro biri hasi mugabo uko abantu bamenyera kwipima niko tugenda turabona ibiharuro rero uno munsi mu Burundi nta biharuro by'uno munsi bihari twoshobora kwishimikiza ko ngo tubone ngo ni kanseri kuko urumva ku isi yose nko twavuze niyo ngware ya mbere ihitana abagore bagwara kandi kongera igahitana abagore benshi ni ya mbere rero mu Burundi ntiyabiharuro dusize by'uno munsi ariko turashobora iyo turiko turabaza abantu bari mu bigo bivura ibitaro bishobora kuvura kamagwara za kanseri canke aho bapimira ingwara za kanseri bama batubwira ko iminsi yose buri mwaka abantu baba bafise abarenga igice bafise ingwara ya kanseri y'ibere
abagore
abagore abarenga igice bagwara kanseri y'ibere ariko nko mu bapima hoho ni amakanseri yose bapima yose biharuro byose amakanseri yose bapima igice abarenga igice abari ingwara ya kanseri y'ibere ikindi kintu dukunda kugira niyo kenshi iyo tugiye kwigisha turakunda kubaza abantu tuba turiko turigisha twabaza nti tuti mbega mwamuze abantu bo mu kibani wanyu bagwaye kanseri y'ibere kenshi usanga nk'igice cy'abantu bakiriza igice cy'abantu bakiriza abantu batari bake ukabona yuko koko iyo ngwara irahari ni ingwara ihari nicyo bituma tuyivuga ni ingwara ihari mu kibani wacu gusa urumva kuko kera tavugwa wasanga tubonenga ntayihari ariko ubunye hari n'abantu benshi bano ngo bene kanseri kiragwira ariko ni kwereka ku muntu
dusubiye kwivuga turaca tukugaruka ko ariko tubanze tuje ku mirongo ya telefone kugira dusangire ikiyago n'abashaka ko tubahamagara hariho Eliakim ikaze Eliakim ego uherere hehe
Nairobi
uherere Nairobi aho Nairobi muri Kenya bimeze gute nifashe gute ego akabazo kawe kwa muganga Tania twatumiye muri sanga y'uno munsi turi kumwe muri studio
abo bakubaga ibimenye ko berekana yuko umuntu aza ayo bashobora kuba byemera iyo ngara y'ibere cyaje ni yandere ko iyo ngara kubera nk'abagabo cyangwa se ari kimwe n'ibyo bakunda kuba bagira ngo
urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Kenya Muganga Tanya imbeko wishura kano kawadzo watugi uko vzifashe kuisi mu Burundi umuntu yokwemeza ko nta atabumenyi bafise ku ingaro ya kansa y'ibere.
Ubumenyi buracari buke buracari hasi kuvyerekeye ngwara mu bantu batandukanye benshi ntibaramenya n'iyo icari cyo ningenda ubuntu yo kwitwara.
Hanyuma nubwo twace tuja kukungene vyifashe hari umuntu ashobora kwibaza uvuze ati abantu benshi bari bazi ko kanseri itabaho mu Burundi bakaguma bavuga ngo biguma biduga biduga, ariko buryo umuntu avuga kanseri twumvike niko kabazo twari guhera ko ariko umuntu ayikibaza ngo umuntu avuze kanseri umuntu acatangura aka kabazo karaza kudushikana ku kwa LKM muri Nairobi, ariko banze tubwire kanseri tuyifate gute n'ubukumenekane.
Urumva kanseri umuntu ashobora kugwara ingwara zitandukanye, ashobora kugwara infection umwandu infection na ni imukorobi z'umubiri wawe hamugeze ukakugwaza. Hari habagwara twita twita malaria no kuvuga mu biro ari kintu bidakundana. Rero kanseri ni ubundi buryo umubiri ushobora kugwara, ariko bwo buva mu mutuma cellule utunyabugingo tw'umubiri. Ubundi umubiri ufite ukuntu utunyabugingo twayo twubatse, gatangura umuntu mwana gisama mu nda gatangura ari kamwe tukigize tukaba tubiri tukaba tune munani tukaba noneho amajana imiliyoni tugaheza tukubaka umubiri w'umuntu. Hari utunyabugingo tugize urukoba, utunyabugingo tugize mushishito, utunyabugingo tugize ibere. Utwo tunyabwinga rero dufite ukuntu tubaho tugasaza, umubiri ukamya ati harageze ko tubaho, harageze ko twigwiza, harageze ko dusaza. Nk'akarorero utunyabwinga amaselule atwara amaraso mu mubiri yitwa amaglobule rouge afise inyisi yo kubaho ijana na mirongo iri mu mubiri, akorerwa umusukoro hama agakogwa akaja mu maraso iyo minsi ijana na mirongo ibiri hama yasaza. Hariho igihande bita hat kiri mu nda gaheza tukagasambura bigahera gutyo. Kumva umubiri ufite ukuntu wubaka, kurya umubiri wo ku rukoba ushobora gukomereka hama mu nyuma hakiyubaka utundi. Bifite ukuntu dutangura tugakora tugasaza bisanzwe, ariko birashika igihe kamwe muri utwo duselule utwo tunyabugingo gatangura kwigwiza mu buryo butaribwo, kagatangura ari kamwe mu nyuma katugeza tukaba twinshi tukaba amajana tukaba imyeni tukagira tukaba twinshi ni tukibumba ahantu turi. Ibyo rero bitera ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ni uko iyo tumaze kuba twinshi dutangura gutera ahantu hose hegereye aho turi, tugatangura konona aho hantu hose hegereye. Niba uheze ukabona ibimenyetso nk'igikomere cyangwa nk'ikivyimba kuko aho hantu hose yahahateye. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ni uko indwara ya kanseri, igihe ari indwara ya kanseri, utwo tunyabugingo dushobora kwimatura tukava aho hantu tukagenda gutera ibindi bibanza, ibindi bihimba by'umubiri. Kakimatura kava ku ibere kakagenda mu mahaha, kakagenda mu gitigu, kakagenda mu bwonko cyangwa mu maguru.
Inge gato iyo kimatuye kakava nko ku ibere kakaja mu mahaha, nyamara cyabwa ngo goye kanseri yo mu mahaha no gushobora kuba ari
ahubwo babyita bakunda kubyita metastase. No kuvuga ni indwara ya kanseri y'ibere yagiye gufata ahandi, iguma ari kanseri y'ibere ariko ni kanseri y'ibere yagiye kwiyubaka mu mahaha. Rero naho gashika kagashifata mu mahaha kakagira kwa kundi kakigwiza kagatangura kuhatera kagatangura konona mu mahaha. Rero buriya umuntu ashaka kuba utagira ibere cyangwa ibere ryononekaye ariko kubanda nyubaho mugabo iyo amahaha amaze kwikononekara, iyo ubwonko bumaze kononekara, iyo igitigo kimaze kononekara niho umuntu bimuhitanye agatangira kugira ibimenyetso nimba ari mu mahaha byo konka kwa hema mu nyuma mu gupfa agafa kubera agize ingorane zo kuguhema cyangwa bikaja mu bwonko hama umuntu agahitanwa n'uko ubwonko bwe bwanze gukora kuko hahandi hatewe cyangwa mu gitigo uko nyine. Ibyo rero inzu ibibazo bibiri cyane cyane biba bihari iyo umuntu atayimenyekare ngo abikure mwakiri
kare. Ego inayo hobi muri Kenya LKM rero na wati iyo kanseri y'ibere nta niyo nahora numva cyane ku bagabo. Ibimenyetso ifata gute umuntu azumiye kwa igwaye gute? Uduherere ku mugore hamutuja ku mugasizi ko bifata cyo kimura tubwira, ariko uduherere ku mugore uje no ku mugabo unkundi rucungira nakana kashora no kugwara kanseri uvuye ku mugore no ku mugabo akana nakwego.
Abana pa vraiment abana ntinga ke bayigwara, ariko ku mugore hariho ibimenyetso byinshi bishobora kwereka yuko umuntu ashobora kuba ariko aragwara kanseri y'ibere. Icambere nuko abantu benshi bakunda kwibaza ngo kanseri y'ibere ariko ivyimba, ariko sikibyimba gutse kansiri bashobora kudifite ibimenyetso bitandukanye ku bagore hari ibimenyetso bishika 12 bishobora kwerekana yuko umuntu atanguye kugira iyo ngwara ya kanseri y'ibere nkuko navuze hari ikivyimba washobora ikivyimba kitya kivyimba nyine kiza kwibera ukabona ko hari akantu kaje kavyimba
ibere rifise ibihande byinshi hari akamuko abana baca ko mukuru ukonka hari uruhande rundi ico kivyimba kija kwimoko canke gifaho
hari hose kandi nigushika amaja mu kwaha hose irashobora kuja donka ashobora kuduca kivyimba ikindi kimenyetso gishobora kuza nuko ubundi rukoba gukibera rurorosha rukoba kwibera ruroroshe ntihagumye ariko urashaka kumva ko ari ahantu kurukoba kwibera hatanguye kumera nk'ahagumye ahatamize nk'ahandi hari urashaka kwikira ko aho hantu ariko harabi ikintu kitameze neza ikindi kimenyetso gishobora kuza nuko ushobora kubona ahakwibere ariko haza agafosete no kuvuga kwimbira hagatibira
nk'akanogo
ibyo bigenda gute bigenda kubera hariho ibivyimba bikura bijenda bisohoka ntubone ikivyimba caje kwibera ariko hari ibindi bivyimba bikura bije ndani ivyo rero biraheze bigakwega urukoba hakaza rakantu k'akanogo kwibere kandi ugasanga ntikababaza rero iyo umuntu abonye akantu k'agafosite canke akanogo kwibere ni ukuja kwa muganga ikindi kimenyetso gishobora kubaho ni kubona imitsi iranda kuko ingwara ya kanseri iranywa amaraso irakenera amaraso menshi hari igihe rero imitsi iranda kuko iriko irashaka gukwega amaraso menshi imitsi yo kwibere ikindi kimenyetso gishobora kubona ni imoko ryumagana imoko rikaguma ryumye menga rifise menga ryakomeretse rikaguma hava ko bigiye ibintu menga byumye kandi ritagwaye hari abagore barabigira iyo bonsa mbwa bigahera ariko iyo ni imoko riguma ryumagana naho ni kashaka ko ari ikimenyetso cya kanseri ikindi kimenyetso no kubona imoko rya TV imoko ryinjiye indani nico nuko kajya gafose kandi navuga kakanogo kwibera ariko ho biba byabereye ku moko ikindi kimenyetso ni ukubona ibere nuvuga ngo rigwaye nuko ibere rishushe ribabara ibere nyine rimva ritameze neza ikindi kimenyetso ni kubona ibere iforoma ry'ibere ryahindutse canke ukabona ko hariho ibere ubundi amabere y'abagore ntangana kandi n'ibisanzwe ariko urashobora kubona yuko hariho ibere rimwe ryabaye rinini canke ryabaye rito canke ryatanguye gupingamira ku ruhande rumwe bikagutuma wikika ko n'iryo bere hari ikintu kiriko kirahinduka ikindi kimenyetso ni ukubona ibere ryisesa amazi canke amaraso ukabona ko ririko irisesa ariko ntiryisesa amaberebere ikindi kimenyetso ni ukubona ibere rifise urukoba nuvuga nk'irya mandarine sinzi ukubona nk'iyo umubu wakuriye ingene haza kutunga n'uturungu rero ni urukoba rwo kwibere ruba rwabaye gutyo onye ikindi kimenyetso ni ukubona ibikomere ibere riza ibikomere riga ibisebe kwibere ikimenyetso cya nyuma ni ikivyimba cy'indani cyangwa ikivyimba cy'indani ushobora kumva ari uko wumvirije neza ibyo bimenyetso rero uko nariko ndabivuga bitandukanye nimba ari ibere ribyimbye ibere ribabara birashobora kuza no mu zindi ndwara atari kanseri nk'akaro rero urwaye igihute cyo kwibere washobora kugira ibyo bisebe kwibere iyo umugore yibungenze yonsa cyangwa umugore yonsa ameze umwanya munini atonkirije ibere ashobora kubabara cyangwa akabona imisirikire iranda rero ntibisigura ko iminsi yose ubonye icyo kimenyetso uvuga ubwo nyine ngo ngwaye kanseri yibere ahubwo ikubonye icyo kimenyetso ukabona ni kimenyetso kiguma ngaha aho kibonye n'umunsi ntuzo kubona ku ndwiza niho haheze ukwezi icyo kimenyetso niho kiri kandi ntikivaho kiri icyo kimenyetso cyo gutwara kwa muganga kuko ubukari bwa kanseri ni byiza gupfa umugenda ugasanga ntacyo ufise hakuba uguma wicaye muhira ugasanga wazikiye kinini kimwe kinacyo kandi cyo kwibuka ni uko bino bimenyetso byinshi hari ibimenyetso ushobora kugira utababara nk'aka kabyimba ako kanogo ugira ku ibere urashobora kugendana imyaka n'imyaka atawe ubabara ufise bayita ngo bavuga ngo kanseri y'ibara ngo y'ibere ngo yicaye yihoreye ngo ni entour silence silent killer kuko urayigendana igihe kinini ubuweza ngo ufise akanogo ku ibere ukavuga ati aka ni akantu gasanzwe kumbe umaze imyaka myinshi ugendanye ibyo bimenyetso rero birakenewe ko abantu bumva yuko simpa kurindira ububabare hari ikintu usanga kenshi ntatoge umuntu asiba barataje kwa muganga
eh
umuntu menga ntakamera kuja kwa muganga nico gituma ari ikintu twadukiye kuvuga simpa kubabare ubonye ico kimwe mwivyemenyeza ni biza kuja
kwa muganga none utwo tuntu twose tubwiye rwarukoba ya marasi ya mitsiranda vyaki biza gucyo no kumugabo canke ivyo nivyo kumugore
ego no kumugabo hari gihagishagira ivyemenyeso nyene nk'akarorero umugabo arashagira akavyimba umugabo arashagira ibere gisesa umugabo arashaka kugira ibyo bisebe n'ibindi bimenyetso bitandukanye ahubwo abantu benshi bakunda kutubaza ngo gute umuntu w'umugabo yogwara kanseri y'ibere kubera umugabo afite ibere ubundi umugabo arafite ibere bigenda gute ubundi umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa iyo baravyo kikiriza barasa
ego
bafite utuntu dutoye rero umwana w'umukobwa icyangwa umwana w'umuhungu iyo bari ko barakugira imyaka y'ubuyabaga cyo bigatata bya bageze mu puberte hariho inka buzozo mu mubiri amahormone aba menshi amahormone y'abagabo atuma bagira ikicu kinini ya bakagira bakagira
ingufu
amahormone y'abagore na inka buzozo z'abagore nanze gatuma bagira amabere n'ibindi bisigura nje tuma abagore afite amabere manini nje n'abagabo rero bagifise ubwo ukosunya bwingo masiri y'amabere gusa kubera izo nkabuzo zitayikoze rwose ntamabere yabo ntiba yababaye ariko icyo nokongera ko nuko abagore bafise ama bindisho shobora gutuma bakarirwa kurusha abandi ariko ku bagabo ikintu kenshi gituma abagabo bagwara nuko baba bayifise mu muryango n'ama icyo bita genetic factors donc nuko ba mufise iyo gene mu muryango ni kuba mufise iyo ngwara ya kanseri kenshi mu muryango nico gituma bagabana
urakoze cyane abana batubwiye koko nta ma no kuvuga ko
oya abana kenshi kenshi usanga ari abakuze gora ku myaka 20 kutuga ikanira abakuze cyane ariko ubunye n'abakiri bato hari abantu bagifuye twa bakiri mu myaka 20 gucyo
twakiri Lambert ku yundi murongo wa telefone Lambert ikaze ku ijwi rya Amerika Lambert uratwumva Lambert uratwumva Lambert uri kuratwumva muri ngabwe ivyuma Nadia mbari yakuhaya ariko nuri kuravuga Lambert uratwumva Lambert yagi ari mu gicucu Burundi araza kugaruka abakarigwa cyane rero ngo nibanze gusomba imyaka hehe mu ngabo baravuga ngo abirabure nibo bayikora cyane ni hari makuru bifise koko
ibyo biza kuja muri ama genetic factors ubundi abantu bakarigwa cyane hariho abantu bafise impanamizi donc factor de risque abantu bakarigwa kurusha abandi umugwa mbere n'imyaka ikintu gituma umuntu akarigwa n'imyaka kuko uko umuntu akura niko umuntu utakaza ubukomizi bwayo bwo kubona ikintu kitagenda neza ugasanga hayakantu kasovye umubiri nkauka nkowe maserure ya jubundi umubiri wategerezwa kucubibona ugasanga kwera imyaka ntukibangutse kosa umuntu yagwaye gutyo ariko iyo myaka nubwo tuvuga ko bakarigwa imfuzi imyaka nubwo inyuma yo guca ariko hariho n'abakenyezi bakiri bato bagwara umugwa kabira abantu bakarigwa nabantu bahuye n'inkabuzo yitwa isogene kenshi kurusha abandi bisigurike hariho kugira umukombwa umukenyezi abone amaraso mu mubiri hariho igihe hariho ibice bibiri byo kumukwezi kumukenyezi igice cya mbere n'igihe urubuto rwe ruri gukora tungana urubuto rugakura hageze igihe cy'agasamu urubuto ruba rwakuze iyo rero umukenyezi atasamye hacaca indwi zibiri iminsi 14 akatabona amaraso kujya kubona amaraso ni umubiri uba wasambuye iyo hageze agasamu umubiri usangura kwitegura igitereko gitangura kwitegurira
cyakira
umwana mugabo iyo atamwana yahabaye umukobwa acabona amaraso hanyuma bigasubira kwa kundi umubiri ugasubira gutegura urundi rubuto muri uko gutegura urundi rubuto rero hari nkabuzo yitwa estrogene hormone yitwa estrogene iyo nkabuzo nituma urubuto rumera neza ikibazo gihari nuko iyo estrogene mwahuye gose kurusha abandi urashobora kugwara iyo ngwara ya kanseri none twobimenya gute ko wahuye niyo nkabuzo gose kurusha abandi tumenya mu kuraba kangahe umukobwa yagiye mu maraso rero ubundi mu bisanzwe umukobwa arije mu maraso hagati y'imyaka 12 13 agaheza agaca mu myaka 45 kuri 50 ariko hari habakoga babona amaraso bakiri bato cyane imbere y'imyaka 10 ugasanga hari n'abandi bagore baca bateje cyane urumva iyo wabonye amaraso kare cyangwa ugacuteze bisigura ko ikiringo cawe cyo kuhura niyo nkabuza estrogen ari kirekire kurusha abandi urumva ucuja mu mugwi w'abashobora gukarirwa kurusha abandi abandi bana abantu batigeze bibungenga kuko iyo wibungenze umara imezi 9 atarundi utorushasha rukogwa n'icyo tumudashaka gusanirinda kuyindi naho ne umuntu atigeze yibungenga umva ntigeze agira iyo pose ya imezi 9 shanki abantu batigeze batwaye imbanya yabo ya mbere inyuma y'imyaka 30 kuko bavuga ko kuva umukoga atangura ubuyabaga gushaka ku myaka 30 niho inka uzoze zo mubiri ziba ziri hejuru cyane nico gituma gusama basama byoroshye rero iyo utatwaye imbanya mu ico gihe bisigura yuko imyaka yawe yo kuba bayita maximal exposure no imyaka yawe yo kuba uri uhura niyo nka buzo cyane yose wayibayemo cyangwa umuntu atigeze yonsa kuko iyo umuntu ariko aronsa karinka buzitwa prolactin ituma haza amaberebere iyo nayo iza kuzibira estrogen cyo tumavuga ngo umugore yonsa neza ntasama kubera umva yakabigazibira estrogen rero n'ibyo zo guhura na estrogen tubirabira muri kuko umuntu yake arabona amaraso no kuvuga hakarirwa abantu babonye amaraso kare gucutevye kutigeze bibungenga imbanya yawe ya mbere nyine ka 30 cyangwa kubutigeze hose cyangwa abantu bafashe imiti iri mu estrogen hariho abantu bagira ikibazo cyo kusama imbanyi rero bakagira amahigwe bakafashwa bakabungereza iyo mpabuzo ibyo bintu byose byo kuvuga ni ibintu umuntu adashobora guhindura bayita ni no modifiable factor kubera ntushobora guhindura imyaka ntushobora guhindura najya bizubona amaraso umugabo hari ibindi ushobora guhindura ibyo dushobora guhindura ni ibiro ibiro kubera ibinure bijye by'abakenyezi none iyo umukenyezi abyibushe abyibuha kunda amaguru cyangwa amaboko bitandukanye n'abagabo baba bafite inda babyibuha bagira inda imbere cyangwa kwizose ibinure by'abakobwa by'abakenyezi bifite ububasha bwo kubika no gukora ya nkabuzo ya estrogen rero iyo bakiri bato birabakingira kubera inkabuzo yose irenze ibaye nyinshi mubiri iba ija muri ibyo binure ariko iyo bamaze guca abandi bahagarisha bagaruka guhura niyo nkabuzo ya estrogen mbwa wako bafite ibinure byinshi bica ya kwa guhura n'inkabuzo ya estrogen guca kubandana exposure yabo kuri estrogen irabandana yego nico gituma ibinure kenshi nyuma ya menopause nyuma yo guca bihinduka ikintu gishobora gutuma uja impanamizi ikindi ni inzoga n'itabi itabi kuko ubuhinga bwinshi burekana ko itera kanseri nyinshi inzoga naho ni kuvuga uko wongereza inzoga nyinshi unywa niko ukarigwa kurusha abandi ikindi ni kutagira sport ivyo navyo ni ibintu umuntu ashobora guhindura ivya nyuma navyo ni kusanzwe ukunda kugwara indwara z'amabere hari abantu bagwara utuntu tuzimba butari kanseri kuko akazimba ko si kanseri hari abantu bagwara akabyimba mugabo katari kanseri ubwo rero umuntu akunda kugwara utubyimba dusanzwe kagakira kandi kakaza gakira aje umugabo aba akarigwa kurusha uko utigeze ukarigwa abanyuma ni ibintu bijanye ni kugwara kanseri y'ibere mu muryango hariho abantu bafise mu majene yabo gene no yita ni nk'ikarata ndangamuntu y'umuntu ikarata ndangamuntu y'umubiri wawe igihandi kimwe gikura kuri so wawe ikindi gihandi kagikura kuri kwa mama iyo rero karata yawe hari abantu mu ikarata yabo bafise aka kantu gatera kanseri y'ibere rero gute numenya nk'ibihugu vya Buraya ibihugu vyo hanze nko muri Amerika barashaka kuraba nimba uri muntu bakarigwa bakagupima ariko naho ne si kintu gikogwa gutumanya wose kuko ni kintu gitwara uburyo bwinshi naho bisaba koko baba bavyize byimbitse ariko ukuntu ushobora kwikeka ko tuyifise ni kuraba yuko ufise mu muryango umuntu mufana ikintu ubwo nyene kuvuga mama wawe cyangwa umuvukani agwaye kanseri y'ibere akiri muto kuko iyo agwaye akuze bishobora kuba byavuye kuri za ndwara zindi ariko iyo agwaye akiri muto no kuvuga imbere y'imyaka 45 imbere y'uko aca kenshi abari kakantu yabari ya gene abafise rero ufise umuntu umuvukani agwaye kanseri y'ibere akiri muto ibyago bya zigurana kanseri y'ibere byigwiza na gatanu bisigura ko ufise umuntu uzi ko yagwaye akiri muto mu muryango muvukana cyangwa mama wawe ni byiza kwipimisha
kare urakoze cyane muganga Tania dusaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika bakora twumviriza turiko turagerageza kubahamagara ariko bagaca tubwira muhinga bw'izuma ngo turahamagara bagaca bava kuri imwe na rimwe ntibabumve sinzi ku ruhande rwacu ari twe dufite ingorane ariko twumve ko dushobora kwakira Francisco ubu Francisco ikaze ku ijuru rya Amerika Francisco uratwumva Francisco, uherega Francisco. François. Uherehe François? Urihe, uri kutwumvirihe?
Sa?
Uri kutwumviriza urihe?
Ibisa ndi mu gihugu cya Mozambique.
Mozambique yavugwa make.
Ah, Mozambique dushimye Imana, urabiza abanyamahanga kiriyo.
Akabazo kawe kugira ngo ntitugutakaze muhinga bw'ivyuma turumva. Akabazo kawe turumva amatelefone yacu no mukute.
Akabazo. Nari ngiye gusoma intanga marara y'ikigwa. Ikiganiro. Niko mwabagije kansera ingene yibere ishobora guhitana abantu benshi. Itangira ikibazo ndifite abantu.
Ikibazo ufise?
Ikibazo bafite ikibazo akambo niza nigeko
akamo
dokaka kumenya no kuba mu mfasha kugira ngo tumenye mbe ngo hari uburwayi butanze mu bitera cyane byari bimwe mu bimenyetso yotuma iyo ndwara ishobora kwataka abo bantu niyo kakeka nagize nashaka rero kumbure ndoe n'umuce umuntu yabu kugira abo bantu n'ingingo zifata kugira ngo bashobore kumenya ko ari uburwayi busanzwe cyangwa ari kimwe mu bimenyetso intango.
Urakoze, kugira umunsi mwiza Francois. Ndagusabe kubera ko muganga Tani yari yavyishuye uze gusubira kuri wezi tata kaburungu radio ya tuve wa kaburungu com usubire wumvirize yaraheje kubisigura vyimbitse. Twa dusubiye nyuma mu kiganiro kandi hari habandi dushaka kuraba ko amatelefone yacu adukundira uje kuri wezi tatu akaburungu radio ya tuve wa kaburungu com. Muganga Tani ati rero hari guhanahana itwo twovyita guhanahana wabivuze ngo ni karanga muntu mama canke mwene wanyu yarigeze kubigwara. Hari amakuru bamwe n'abandi bakunze kwandika nk'abasoma ibimenyesha makuru bivuga cyane iby'ubuganga bakavuga ati mu gihe umuvyeyi wawe yoba yarayigwaye canke mwene wanyu yarayigwaye canke inyokuru wawe yarayigwaye ivyiza nubwo utaburayigwara ari nk'amwe wihereje ivyo kuvyara canke utabikeneye uragenda ukacisha ibere. Ivyo nivyo vyoba vyiza hari c'ubuganga bivuga ko kugira ngo wirinde canke
birashobora gufasha mugabo naho ni biragoye kuko nubwo wumva tuvuga ngo ni gushibere kandi kenshi birakogwa yo kugira bakuvure birafasha kugira bakure barandurane n'imizi ngwara si operation si ikintu gikorwa gisanzwe kuko murabizi yuko igihe cyose umuntu bategereza kumukora hariho kumusinziriza hariho uburyo bisaba n'ibintu bitwara umwanya kugira umuntu akire kuko ntibakuramo ibere gusa bakuramo ibere n'ituntu bita amavesor lymphatique no kuvuga n'ituntu dukura nk'umucafu mu mubiri ariko rero dufatanye n'ibere dushika mu kwaha ibere shika mu kwaha hari igihe bakuramo ugasanga umuntu aragwaye kuboko biratwara amezi kugira umuntu akire umva ko atari ikintu cyo gufata minenengwe si ikintu cyo gufata minenengwe kuko iyo umuntu bamubaze bamukoze byamagena ari ikintu kininiya urumva si ibintu byoroshe mu bihugu biteye imbere niho iyo wamaze kwemeza yuko ufise iyo gene niho hariho bamwe babikora mugabo twumve yuko atari ikintu ifa gukuko nyene
hama none cancer yibere iravugwa igakira irimbikira ivugwa gute hari uburyo kama bwo kuyivura niki
indwara ya kanseri iri mu ndwara zikira indwara za kanseri zikira nico gituma tunayivuga kuko yo iri mu ngwara nke iri mu makanseri make akira kuko hari ama kanseri yandi usanga agoye cyane kuvura ariko iyo onye yoyo irashobora kuvugwa rero mu kuyivura hari buryo butandukanye hariho kenshi abaganga babinonosoye bananose byo kuvura ingwara ya kanseri nibo bamenya ingene bukoresha ariko kenshi uburyo bukunda gukoreshwa hariho icyo bita chemotherapy chimiotherapy ari imitsi ifise ububasha bwo kwica ngo kwica izo ingwara izo utwo tunyabwingo twa kanseri ariko naho ne nimva ko atari kimvoroshe ni miti zinyimze ni miti babaza hari gihe igira ko yonona ibindi bihande byo mubiri ariko inakiza hariho ico bita radiotherapie radiotherapie ni imishwara labagutera iyo mishwara labagutera igaturira aho hantu umuntu agwaye hariho kukubaga aho baheza kugukora aho baheza bagakuraho iryo agahandi aho hagwaye gusa cyane bagakura ko ibere ryose hariho rero ni ico bita hormonotherapy hormonotherapy ni kuko hariho ingwara za kanseri y'ibere zitegwa n'izo nkavuzo ugasanga rero baguha imiti ifatiye kuri izo nkavuzo kugira iheze izibire ko kuntu izo nkavuzo ziye ko zironona ibere ibyo rero bintu bitandukanye hariho ibihari mu Burundi terapira hari kubasha kubaga n'iyo terapira hari ariko mu Burundi ntituraronka iyo radiotherapy no kuvuga iyo mitwarara iturira ibere ariko mu bindi bihugu bitwegereye nko muri Tanzania mu Rwanda cyangwa muri Kenya ibirahari
yego hari uwo bambariye ari ku murongo wa telefone ariko akazina kiwe ambabariye sinakubise neza muntu ni muntu ngira ngo ikaze kujuje Amerika umbabare nimba ndakwise nawe ucunkosora witwa gute
Dieu banyita mpundu edidie
mpundu edidie edidie edidie
edidie
edidie uri he gaye edidie
Dieu nda muri Bujumbura
Bujumbura hari umwe kumeze gute meze gute mu nubushuhe canke nubukanye
aho barashuje gose
muganga wacu ngira ngahana warakanye adutaje mu bushuhe twizere ko bizoshika bimeze neza tani akabazo kawe kwa muganga tani yatwatumiye ni ngaho akura ngahe Bujumbura mu Burundi nubwo ari ngaha mu vyakazi Washington DC akabazo kawe
ego nuko mwa byanditse kuri internet mwa bagiye ati ni hiko mwaza no muganga kubijanye nyine ngwara imaze kuba akaranda yo
ariko ubanze ugabanure gatonya volume y'iradi ruhande yawe kugira ngo twumvikane kuko kari umuziki akaba n'ibibazo n'ibica bitukorohera mu matwi sivyo ego
Niko andi mwisoko.
Uri mwisoko bagera kure rwo. Bandanye ubaza ntacu.
Ego hanyuma dewe kibazo cyanje nuko dukeneye kumenya nihe ikintu basi gituma iyo mwuka cyangwa iyo ngwara ikwirandagata cyane kuba mama kandi araho nigeze kubona batubwira ati ngo nabagabo ngo nubwo ibitigiri taraba byinshi ngo nabo nyene ngo bara iyo ngwara iramaze kwibonekeza ahantu hamwe hamwe nibyo cyanke sibyo ku bantu nk'abagabo mbere ko tujya kuba mama
ugume ku murongo aha matanya umbabarire uyu ndamugumana kuko urumva mu rundi cyasingorane hari ukuntu bataborohera ko badukurikira umwishure ko kuko nkaka ukabaza ko abagaware wakisha umwishure akiri ku murongo geragende yumvise inyisho yiwe
yego ico bivako
igituma ngo biguma bigwirirana hama ku bagabo naho uramubwira avuga ati asa makenga ko bagabo ari vyo canke atari vyo bagora makamba
yego abagabo nivyo amahoro ndakuramukije abagabo nivyo baragwara kanseri y'ibere nubwo atari benshi nk'abagore igituma bagwara nuko nabo bafite amabere kubera nubwo bafite utuntu dutoye mugabo utunyabwingo tw'amabere buryo baba badufise rero nico gituma nabo bashaka kugwara ariko abagabo kenshi babangamirwa n'abagabo basanga bafite iyo ngwara ya kanseri mu muryango kenshi ugasanga arafise uwo bavukana canke nyina yayigwaye ariko nabone ni vyiza ko iyo ufise iyo uri umugabo ukaba uzi ko ufise uwo muvukana canke yayigwaye akiri muto canke mama wawe yayigwaye ni vyiza ko uzi uriyumviriza kuko kanseri y'abagabo wowe iranakara ifise ubuka ariko kurumva iva kuri ivyo bintu ukuntu umuntu aba asanga ameze mu biri kandi ca kabiri nuko itandukira ibindi bihimba kare kuko urabona amabere y'abagabo afatanye n'igikiriza ukatusanga igikiza kiciye tandukirwa kare itandukiye ibindi bihimba kikare cyane yego
abakobwa iki indwara iri kwirihuta cyane gose nguri kuri muri bya biharo twatanga ni kuko umuvudu kuri hejuru cyane gusomba uko byahoze we mese bwati biko birihuta nyamara
yego impamvu ni nyinshi ni kubera ubwa mbere navuze yuko ibiharo tubibona cyane kuko abantu barapimwa cyane kandi dusigaye abantu baravuga indwara kera umuntu umuntu yarashobora kugwara hama akarinde imuhitana tutazi ikintu camuhitanye cyane abandi bakavuga ngo yarabarozwe bararozwe ariko kubera ubuganga bugenda buratera imbere umuntu hari gihe tubimenya ko agwaye kanseri y'ibere ugasanga mu muryango murabizi uti naka yahitanywe na kanseri y'ibere ariko kumbure iyo ari kuba ari kera ugasanga umuntu kera yaragwara akitaba Imana tutazi camuhitanye ico ni ca mbere ica kabiri nuko indwara ya kanseri muri rusangi iri mu mugu w'indwara bita non-communicable diseases no kuvuga indwara zitandukira mu myaka yahera indwara zandukira no vuga infectious diseases no vuga maladies infectieuses nizo zari zihari cyane no kuvuga nk'izi indwara za malaria igituntu indwara zo ziva ku mwanda ku bucafu zari nyinshi ariko uko isigenda iratera imbere ubu nyine harabaye igihinduka aho hasigaye hari indwara nyinshi zitandukira no kuvuga diabetes hypertension indwara ya kanseri muramaze kubona ko izo ndwara zitatu ntijije kuvuga ni indwara zisigaye abantu bagwara cyane izo rero zifite ikintu zihuriye ko zose aricyo bita impanamizi ama facteurs de risque ategwa n'ukuntu isi igenda iratera imbere aho harimo stress kwama umuntu ahagaritswe n'umutima kugira stress ibyo navyo bizana nuko isi itera imbere ugasanga abantu bafite akazi kenshi ukuntu abantu babayeho ubukene ingwano n'ibindi bituma abantu bamana iyo stress bikava ukuntu abantu bafungura ibintu biri nk'amavuta menshi ukuntu abantu uko isi itera imbere usanga abantu bafise bakura ubuzi butuma badatambuka batagira sport ugasanga harimo ko gufungura harimo kutagira sport harimo stress hariho inzoga n'itabi kubera uko ibintu bigenda birahinduka ugasanga inzoga zitari ziba nyinshi cyangwa itabi zigenda zisa
yego urakoze di ubwire umunsi mwiza
ego ama akabazo ka nyuma n'intererano
ariko wihute kugira ngo ntiwimaranye ijambo wenyine
ego hanyuma dukwiye nanjye ikibazo cy'uwanjye nenye kubaza n'ibihe bimenyetso
oya aho nawe nobangiye kure kuko urumva uzobutwa ikiganiro cyose tubigarutse ko uje kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu komsiko mu kirundi bavuga ngo sindaguhugutse umutwe mujyane no gutwe
uwundi
munsi yabivuze uze gusura kutwumviriza ikiganiro gica kiriko uracumva naho ujaho nyene urashaka gusubiza inyuma kumviriza urakoze cyane ego turamutse bikora Imana Desire atwandikiye avuga ati mu Rwanda turiko turabakurikira ibibazo yabajije tumubariza muganga Tanya byose yabigarutse ko twizeye ko bikora Imana Desire ngaho mu Rwanda twagushikiye kunyota tubazo wari waturumbike ngo tubaze Tanya turakira Elias ikaze ku ijuru rya Amerika
ego murakoze cyane
uherehega Elias
nitwa Elias Munezero abamereye Kigali mu Rwanda
nakoze ukaba kwa muganga Tanya twatumiye no munsi muri studio zacu
ariko jewe mpanuruka i Burundi Bujumbura ariko akabazo nshaka kubabaza ni uko ari nko gusaba kubera ko iyo mu Burundi nabonye umuntu iyo agwaye niyo ndwara ntaronka ukuntu ashobora kujya kwipimisha kubera ko aho bapimira usanga ari kure hategereye rero icyo nasaba yuko bogerageza bakazatwegereza ubuhinga bwo gupima nyine ku makomine hafi cyangwa ku madispasere kugira ngo umuntu nagenda kwivuza bahita bamupima abonerwe ko yaba agwaye kanseri abimenye hakiri kare kuko ndabona nka barundi benshi bakunda kubarungika za Rwanda za Kenya gutyo none rero hamwe botuzanira nk'ibyuma ubuhinga cyangwa abaganga babinonose bakaza baregera ku makomine cyangwa mu ntara hagati byodufasha cyane
muganga Tanya twatumiye ntari mu ntakore ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buri mukora mu bigenga ariko araza kugira icyo bivuze kurakoze ugira umunsi mwiza mugabe bwaranshi bikumva bene ndazi ko baradukurikira bari muri leta y'u Burundi kandi murakoze nubwo tutararonka FM zacu mu Burundi turazi ko mudukurikira cyane baravyumva ugira umunsi mwiza
Ego murakoze cyane.
Ego muganga Tanya, aka kabazo ki ucukajaniranya ni ntambamye zihari ku kuvuzi bwa kanseri mu gihugu cyo Burundi. Ego.
Intambamye nzi nyinshi kandi ziri ku rugero rutandukanye, intambamye ya mbere ntereye ku rugero rwo hasi ni kutamenya. Umva ntibantu tumenya neza ibyerekezo magara yacu ugasanga ntaje kwipima, ntaje kwipimisha, ntaje kwipima, azi uko kwikira n'inyaka ya kanseri makanje kwa muganga bantime kumbe ni wonye ntegeza kwiyumviriza ntituzi ngwara ya kanseri umva hari icyo kibazo cyo kutamenya cyangwa gasaba umuntu aragwaye hakoreje mu buvuzi agiye mu bufumu ukurondera ubuvuzi mu bufumu kandi ugasanga umuntu atanguye kuyoba gucyo umva ni kutamenya icya kabiri ni ubwoba canke ingene kanseri ngwara ya kanseri izwi mu kibanye ingwara ya kanseri izwi mu kibanye nk'ingwara kandi n'ibyo yateye ubwoba mu gasanga hari ico bitatabu no kuvuga gutinya kuvuga ico kintu umuntu yagwa ugasanga ari wenyene ntafise ugushikikirwa abo ntibazi ukuntu bari bwitware umuryango noneho umvise ko umuntu yagwaye kanseri bagaheza bavuga ati unye noneho asa nk'uwapfuye ugasanga ntibamuvuje nk'uko byategerezwa iyo nzo y'intambamye za mbere za intambamye ya kabiri ni ubukene kuko indwara ya kanseri si no mu Burundi gusa no ku isi yose iratwara uburyo bwinshi kugira umuntu yivuze kenshi usanga umuntu ubwiwe ayo mafaranga adashobora kuyaronka agakenera ubufasha rero iyo umuntu adafite ubwo bufasha yaba mu kwipimisha mu kwivuza n'ukuri biragoye nubwo ufite amafaranga kenshi usanga bidakunda mu Burundi hariho ukwisununura gato mu byerekeye ivyo kuko hariho nti ahabavurira abavurira indwara za kanseri ushobora gusanga ubushikiranganje bwo gushikiranirana bushobora gufasha abantu bamwe bamwe bagwaye mugurumva kenshi usanga ari umuntu yamaze kugwara urumva ko ubukene buhera kure kandi urumva ubukene bwa kanseri buja mu kwivuza imiti zinyimve gukwipimisha bizinze ibintu umuntu ategereza gufungura imiti ibiherekeza rimwe imiti babare n'ibindi ubukene koko ni ikibazo kinini cyane umuntu yumvise ngo umuntu agwaye kanseri bumva noneho turapfa ye n'ubwo buraheze ica gatatu ni kubura kubura ibikoresho bikwiye nta bikoresho bikwiye bihari byo kwivuza amakanseri muri rusangi ariko na kanseri y'ibere nk'ubu nkantanze nk'akarorero hariho icuma bita mamografi ari nk'iradiyo y'ibere iyo onye kenshi bavuga ko umuntu guhera ku myaka 50 kuduga umaze guca ni byiza kwikoresha rimwe ku mwaka ariko niyo biketse yikwigwaye kenshi bakugiriza iyo mamografi kugira barabe yuko bayifotore barabe indani uno munsi mu Burundi hari ibyuma bibiri gusa bya mamografi naho ni byo byuma bibiri ego kandi naho ni bikaba buri mu bitaro by'abigenga rero iyo iraba intambamye kuko abantu se abantu bose babashobora gukoresha ico gipimo hakaba hariho na ca gipimo navuga ca biopsy kidashoboka ku umuntu aronka co byoroshe kandi ico gipimo cemeza ko umuntu agwaye kanseri canke atayigwaye havuye ibikoresho hariho n'ubukene bw'abaganga kuko nubwo nandi nkubudi ko mvuga ibyo kwigisha indwara ya kanseri ariko iyo umuntu bamaze kumutora ko agwaye indwara ya kanseri akenera umuganga yanonose indwara ya kanseri byite niweza akavuga ati uyu muntu akeneye kuvugwa gutya uyu muntu akeneye imiti bwoko bumwe kuko indwara za kanseri ziri bwoko bw'ikanseri ibiri bwoko bwinshi ukeneye bwoko bw'imiti uzofata imiti kingana gutya akaza abikurikirana avuga ati byabaye byinshi byabaye bike aho baganga rero ntabwo dufise mu Burundi bakwiye rero kiguma ari intambamye kuko nubwo bagupimye bagatora indwara ya kanseri hari igihe usanga ubwo buhinga bwo kuvura indwara ya kanseri bwimbitse bwo gushobora gutora uburyo bwiza bwo kuvura bugorana ego umva ko hari intambamye zinshi zitandukanye
reka twakire Desire Desire ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga uherehe ga Desire
Nende kigeni kwa huko na vije kwenye vije kwenye 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 kwenye
kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
kwenye kwenye kwenye
ugira umusimye
akoze akoze niko atari yashirije
ugira umusimye yizeko kwirinda kanseri wari wabicishije mu ati ari ibintu by'ibiro n'ibiki ariko muri make
eh nashaka kongera ko ikibazo kutungura kanseri nuko gushika no munsi nta kintu kiraboneka ariko gitera kanseri kanseri ibere nta kintu uvuga ngo iki ni kimwe ngo iki kintu kimwe nta gihari inyapadu nta direct cause ihari gushika no munsi abahinga baca birongera rero kubatakina kimwe tuzi biragoye kuvuga ngo no yirinda gutya ikintu cyo nushaka gukora ni kwama witegura uvuga ati hagize ikintu kimwe nikeka nja kwa muganga kare basanze ariyo bayikure mwakirikare
hama none mu Burundi nk'abaganga harabaho muhora mubona bakira muri amatsiko nk'abantu baze bavuga ati twakize twakize
yego cyane barahari hari abantu bamaze gukira kandi bivuje mu Burundi ariko nibake cyane icambere nibake cyane kuko ubimbyo n'uburyo bwo kwivuza buje vuba ahantu umuntu ashaka kwivuza aka imiti akaronka imiti bije vuba biracari bishasha abantu baracari bake baracamenya ingwara ya kanseri ikiri ntoyi baracari bake cyaka kabiri naho bake baracatinya kuvuga
no mu ryango kenshi ntushima ko
ego ariko ego ariko barahari barahari abivuza bagakira ariko baracari bake kandi baratinya ariko turizera yuko nitwabane tuvyigisha abantu badoshobora kutora ingwara ya kanseri ikiri nta kuko kugira ikire zamegaruka aho uri hose ku isi yose kugira ikire bisaba kuba wayitoye kare kare cyane
hanyuma none ga muganga Tania umuryango ikibano turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro iyo maze kuronka uyo muntu yaba umugabo se rugo canke umuhungu agwaye cancer urumva ko benshi batanamenya n'amakuru yuko abagabo bayigwara kanseri y'ibere yaba umama canke umukobwa yigwaye umuryango wo mufasha gute ikibano kikamufasha gute kugira ngo urwo rugendo rwiwe barumuherekezemo n'umubabare bwinshi buherekeza abo bantu ariko byoroshe agize imana agakira bo muherekeza gute
ikintu abantu bose bamaze gukira bahuriza ko nuko ukuntu umuntu yifata attitude umuntu agira imbere y'iyo ngwara iratuma umuntu akira canke agasinzikara ikintu ca mbere cyo gukora ni guhitamo gusubiza inyuma ubwoba kurengera ubwoba kuko mu kirundi bavuga ngo umuntu ati ngingo ntati ntiyamwinjiranye umaze kubona ko iyo ngwara yaje kuvuga ati twebe turemeye gushiramo ingufu zose kugira cigwanye kubera imvo zibiri ubwa mbere kuri umuntu ashobora kuronka amahirwe yo gukira muga bisaba yuko mu murinda agahinda depression kugwa mu hahamuka canke depression kubera iyo ngwara kuko amaze kugira iyo depression nawe ntarumva ingufu zo kwivuza ndongo mukamufasha mu ingene mu muvugisha ingene mu muganiriza ingene mu bahafi ica kabiri kumufasha ari bufisa uburyo kumuterera kugira ashobore kwivuza kubera arashobora no kuramba ariko hari n'igihe umuntu yivuza batore ingwara ya kanseri itashobora gukira muga nabo ntibishobora kucumufata nk'umuntu yamaze gutaha ni ukumuha agaciro nk'umuntu agwaye kuko iyo umaze kumuha agaciro ukamufasha hariho n'abantu barambanye ingwara ya kanseri akaronka ubyo kwivuza agasigara abana nayo nk'uko ubugwaye diyabete cyangwa hipertension indwara wa muri kurafata imiti ugasanga umuntu arabayeho imyaka itanu itandatu kandi ayifise kandi ibyo rero bifise agaciro kanini ya ku buzima bw'umuntu muri make ni kumenya kumuba hafi kumuganiriza kumushigikira akumva ko atari wenyine akaronka nawe inkomezi zo kwigwanya
hama tugarutse kuri cya kindi cy'ababyeyi cyangwa abakobwa bashima kuvanamwo twa duca tubwira amabere kugira ngo bavanemo ibyo bibyimba n'amakansere iyo bimaze kugenda gutyo arasubira kwibaruka
yego mi cyane urashobora kugara kanseri y'ibere ukayikira mu nyuma ukatwara imbaranye ukanonsa umwana
yego nuko rero tusa nk'abasozera kino kiganiro akajambo kanyuma wotekerera impande zitandukanye turahera ku bagwaye hama tuje ku miryango yabo tuje ku mareta n'ibindi bitandukanye kugira ngo indwara ya kanseri mu bayibere mu bapfasoni no mu bagabo n'abakobwa canke abahungu ntikibe ikintu kivugirwa mu ntama ama nakahe wo dutekereraga muganga
yego akamuka mbere ni kubagwayi iyo umuntu amaze kugwara ntari habantu benshi dukorana bafisi bagwaye ngwara ikintu ca mbere bama tubwira ingene umuntu yifata iyo amaze kuyigwara ni guhitamo kuyigwanya kuko ukumva yuko ugasenga bishobotse kugira uronke inkomezi imana iguhe inkomezi ushobore kubirengera nawe wiyubake ushobore kumva ko uyigwanya kuri umaze kuvuga ati ndagwaye nta noneho ndaherekeyemo ikiguhita nari kucambere kwiyubaka ukarongera ikintu kiguha inkomezi yaba ikintu kigufasha kwiyubaka hashobora kuba ari umuryango hashobora kuba ari gusenga hashobora kuba ari ikintu cyose mu buryo umuntu wese agira ikintu kimutuma yiyubaka aronka inkomezi kugira ashobore kwigwanya ariko ukagerageza ibishoboka byose ica kabiri ku miryango gushyigikira abantu bagwaye kubaba hafi kubashoza uburyo kubaba hafi mu rugo rwanda kuba n'urugendo rutoroshe ariko muri rusange abutunuga ku bantu bose ni kwiga kugwanya kutamenya kwiga kumenya no menya gute ko ngwaye kansere ndayimenye ntukinye genda wisuzumisha ntugume muhira nibike kikintu ku mubiri wawe hama ngo gume muhira ja kwa muganga bakurabire hama ubimenye kare ari cyo bavura bakivure kare ariko kubasigaye naho kubaganga canke kubantu bafite bakora mu bintu byerekeye amagara y'abantu akamo nuko ingwara ya kansere twogirwanya dukumbure mu myaka y'imbere hakaba uburyo natwe tukamera nk'abandi ku buryo umuntu agwaye dushobora kwipimisha ashobora kuronka yipimisha no kwivuza
muganga Tania Gahama ineza utwara ishirahamwe uzima rikora mu gihugu cy'u Burundi tugushimire cyane ko nabaturonke isaha yose ngushoye gucanga ku ijwi rya Amerika mu studio y'indwi ngo tuyage muri kano kanya kawe ufise ngaha muri Amerika ka ejo nitwagukwikora kumaze gushika mu Burundi zo twitabe nkuko wabikoze dusange z'ubumenyi bwawe
yego cyane murakoze kubutumire
yego nuko kuri micro ngaha muri studio y'indwi ikiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe mwongera mu gishikirizwa na Diana nini nahazwe makoze kudutega abiri dusaba imbabazi abatwandikiye tutashoboye guhamagara uhinga bw'ivyuma nti bwatworoheye muhinga bw'ivyuma reka nshimire Nadia taha twakoranye hamwe na ingenieur John kwizina rya bagenzi bacu ekipe ya kano kanya mwari kumwe muri isanga tuyifurije kubandanya muranigwa mu byo murimo byose ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya mu ndimi zirenga 40 dusamira namo.